برنامجك دلنيارة ضمان.
كان هو واشنطن لانت اف سومالي جي في او اي واد كدغي سنيسان موجوده غاغابن افيمدا جيسكا افريكي عالم كودن واد نغلا سوتان في او اي سومالي دوت كوم
ظهور وناكسن دغيستيال ومالين سبت اهل 26 كا بشا جانوري سنه كا 2019 أفريكا دبر ساعدو وحي تلمامي ساكو دي بركة دهور نمو إذا عدد دهور نمو برنامج كدالين رضا مانتن وحي دلنا سعود سينية جعفر كوكاي يعني قوة نور حسن نور
qodobadaan idin ku haynaa waxa kamid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee wax ka barata Nairobi oo bilaabay cilmi baaris ay ku sameynayaan caqabadaha haysta ardayda Soomaalida
oo dhashay tolo waxa weey wax laga hadlayo intii secondary iyo in waliba meel kasta lagu basecreeyo aqoontii secondary ga laakiin maanta waxa laga hadlayaa in heer master day laga bixi karo absolutely de waxaan isleeyahay waa waxyaalihii ugu waaweynay ee noo khasbeeynaan runtii kuliyadan doorano kuliyadani aad bay ugu muhiim tahay bulshada
وبرنامجكي مدشا دلينيرادا او تطباد والبو مانتو او كالي آد اوغا براتين برنامجكا دلينيرادا مانتو
سيدو كالي كالمي هي سها يان ادين هينا
kalo aad maqli doontaan dhalinyaro dib u dhis ku sameeyay waxa kalo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha hase ahaatee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
xafiiska maamulka iyo miisaaniyadda dawladda Mareykanka ayaa xalay ku wargeliyay dhammaan hay'adaha dawladda federaalka ee xirnaa in ay hadda furan yihiin shaqaalahooduna ay soo shaqo geli karaan amarka dib u furidda hay'adaha dawladda federaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii uu xalay madaxweyne Donald Trump saxiixay xeer si ku meel gaar ah muddo 3 toddobaad ah uu dib ugu furay waaxaha dawladda ee uu isagu horay u xiray labada aqal ee golaha Kongreska Mareykanka ayaa sharciigan ansixiyay iyada oo uu madaxweynuhuna qalinka ku duugay talabadan ayaa ogolaanaysa in dhammaan shaqaalihii dawladda ee aanan mushaarka helin muddadii ay dawladda xirnayd ay hadda heli doonaan lacagihii ka maqnaa xirnaashihii qayb ka mid ahaa dawladda federaalka Mareykanka ayaa noqday kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda kadib markii ay madaxweynaha iyo aqalka wakiilada muddo 36 maalmood ah isku mari waayeen talabka madaxweyne Trump ee ahaa in la siiyo lacag ka badan $5 billion oo uu ku rabay inuu ku dhiso darbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
Xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Nigeria ayaa maanta Sabti ah ku dhawaaqay inuu joojiyo ololihii doorashada muddo 72 saacadood isagoo markaasi ka gadoodsan go'aan uu madaxweynaha dalkaasi Muhammad Bukhari ku joojiyay oo uu shaqadii kaga joojiyay garsoore sare oo dalkaasi ka shaqeeya. Go'aanka shaqada looga joojiyay garsoorahaasi ayaa waxa uu soo baxay Jimcihii waxaana Walter Anojin oo loo sababeeyay shaqo joojintiisa in uu ku kacay isdibmarin dhinaca maaliyadda. Anojin kamaanu jawaabin eedahaasi loo jeediyay, hase yeeshee qareennadiisa ayaa sheegay in maxkamaddu aanay awood u lahayn inay dacwadiisa qaado. Garsoorka dalka Nigeria ayaa waxa uu horey gacan uga geystay xallinta muran ka dhashay doorashooyin hore uga dhacay dalkaasi oo gacan ka hadal iyo weliba isdibmarin dhinaca codadka ahi ay hareeyeen. Waxaana garsoorahan sare ee shaqada laga joojiyay uu awood u lahaa in uu kala gooyo doorashada soo socota haddii uu muran ka dhasho. Xisbiga dimuqraadiga shacabka ee mucaaradka ah ee dalka Nigeria ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku yiri waxaanu joojinay ololaheennii dhinaca doorashada ahaa muddo 72 saacadooda waxaanan rajaynaynaa in madaxweynuhu uu dhageysto codkeena iyo codka dadka dimuqraadiyadda jecel islamarkaana uu dimuqraadiyaddii dib ugu soo celiyo Nigeria iyadoo aanan wax dabara lahayn. و
warkaas dhigaystayaal waxaad kala socoteen VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay Barxad Maxamuud Kaari.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxa uu toddobaadkan idiin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Barnaamijkan waxaa igala qayb galaya Cadnaan Saaq Cali waxa uu bartay darajada labaad ee waxbarashada ee barashada diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo sidoo kale Cali Maxamed Ibrahim oo isna kulliyadda lafteeda ka baxay iyo Nimca Cabdi Gool oo iyana ka mid ah ardayda bartay cilmigaasi diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaa kaloo goobjoog oo nagala qayb galaya Maxamuud Maxamed Cabdullaahi waa bare wax ka dhiga jaamacadda Jigjiga sidoo kalena mararka qaarkood yimaada oo wax ka dhiga jaamacadda Gulis ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Dhammaantii soo dhawaada marka ugu su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabo Cadnaan Saaq. Marka laga hadlayo aqoonta xiriir kala duwan bay martaa daayartii waqtigan joogtina in badan darajadii labaad ama masters levelka waxaan leeyahay in badan baad moodaa inay ku soo durkayso. Ma fursadaha intii hore ka badan mise dadaalka intii hore ka badan?
Wallaahi de laba shay baan u nisbeyn karnaa arrinkaasi. Waa midda koowaad, jaanisyadii berigii hore oo runtii iminka sidii hore aad moodaysay inay runtii de aad ay ugu duwan yihiin. Waxa kale oo taa keeni kara oo da'yartii oo runtii ku kortay de nabad ku kortay de dalnimca haysta runtii labadaasiba waxay keeneen in ay dhalinyartu helaan fursad ay runtii aqoontooda ku wadan karaan. Barkada waad xasuutaayo berigii hore aqoontu waxa ugu sareysay level secondaryga ahaa, haddana waa laga soo gudboo dee digriigii baa loo tegay. Hadda waa tan aanu marayna inaan master tii samayno. Dee waxaan ku rajo weynahay fursadaha jiraan arkayna awgeed in dee aqoontii la sii wadi karo. Runtii markaa waxa weeye anigu waan oran karaa fursadaha waxa keenay kow nabadda, waxa keentay opportunity-ga ama chance-ka jira oo dee dal ahaan aan helnay. Waxa kaloo keentay dee runtii garabistaag weyn oo dee mawaalidka ha noqoto ama axbaabta ha noqoto ama dee barayaashiyo berigii hore dee aan jirin.
Anu imaado Cali Maxamed Ibrahim, dad badan baa u safra ama u socdaala una suudala magaalooyin iyo wadamo kale si aqoon u helaan. Aduu Hargeysa jooga inaad hesho darajada labaad ee masterska, kuna gabagabayso weliba aqoon inta badan aan dadka bartaa tiro yar yihiin oo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Maxay uga dhigan tahay qofka adiga iyo inta kula midka ee aqoontaasi barata?
Runtii horta wax weyn bay uga dhigan tahay, waana arrin runtii muhiim ah. Had iyo jeer barqadow arrinta muhiimka waxa weeyaan waxa la yidhaahdaa bulsho kastaaba siday aqoonyahanadeedu ay u tayeysan yihiin, waliba dee suxufiyiinta oo aanyo nimcodeed xog badanna runtii wayn wada haynaa xagga marka la fiiriyo wacyiga bulshada iyo aqoonta. Runtii arrintan arrin weyn weeye, hadba siday aqoonta looga dhisan yahay ay bulshaduna runtii u dhisan tahay. Marka la eego runtii wax badan waxaan odhan karaa waddankeena waxbarasho kasta waa adduunka iminka waxa la yidhaahdaa waxa afka qalaad lagu dhahaa waa globalization, waa dee hal degmo ayaa la yidhaahdaa oo aqoon maanta aad meel kale u tegi kartaa ma jiri kartaa la odhan karaa. Anigu waxaan odhan karaa oo keliya laba arrimood umada ugu muhiimsan haddii waddankeega in uun aqoon uga baxaso caafimaadka iyo injineerinka mooyaane, laakiin wax kale oo looga bixi kara labadaasina haddii la tayeeyo lagama bixi karo waddanka oo waa lagu filaan karaa, laakiin aqoon kale oo aynu meel kale uga baahan karnaa ma jirto ayaa inu qabaayaan. Barkadow
Nimca Cabdi Gool, diblomaasiyadii arrimaha dibadeed iyo inaan hablo inta badan fiilka ama waaxdaasi inta badan way ku tiriiriyaa ma iskuma fiicnayn, marka la yidhaahdo inan baa ka baxdo baratay waxaadi kugu qaaday ama kugu kalifaya keenay doonista ama damaca inaad barato?
Waa runtaas waxa laga yaabaa inay dadku yaabaan runtii 10 inamood baan wax la baranayay keligay. Taa waxaa keenaysa run ahaantii markaad eegto de qofba horta higsi iyo himiluu leeyahay oo meel buu ujeedaa. Anigu anigii saxaafada ka mid ahaa in badanna runtii aan ka shaqaynay, iminkana saxafiyad baan ahay runtii ka howlgasha. Dhankan kale markaan eegayna waxaan arkay in runtii de dalkii ay u baahan yihiin generationka maanta jooga ama madaxda maanta inay baritoole loo baahan yahay dad bedela. Marka kulley dumar ahaan waan ku dhiirigelinayaa runtii, waan ku faraxsanahay inaan gaadhay himiladaydii. Waa runtaasoo waa la yaabi kara wax loodhanaya maxaa talo ku kalifay. Markii horena runtii aqoon badanna waan bartay. Iminkana waxaan leeyahay waa fursad u banaan hablaha wax bartay, gaar ahaan qolada doonaysa inay siyaasadda ku soo biiraan, inay ka faa'iideystaan run ahaantii sida aynu dee ula jaanqaadno adduunka oo uu dalku u noqdo mid rag iyo dumar labaduba ay u siman yihiin waxtarkiisa iyo horumarintiisa labadaba
waan soo noqonayaa professor maxamuud in yar intaanan isaga gudbin aan ku noqdo cadnaan waxbarasho marka la yiraahdo inta badan kama soo hadhatayo dadka inta badan waxyaabo ay soo celiyaan waxa kamida in wax la bartoon ba loo socdaa mise in wax tayo la barto daayarta iyo tayada waxbarashada sidee isugu xidhan yihiin ama isugu yihiin
barkhadow laba shayba isku xidhnaanayaano daaimika sidaad ogtahay dalkeena cabashooyinka ugu waaweyn qaybtan sare jaamacadaha marka laga hadlayo waxa laga waramaa in tiradii jaamacaduhu bateen laakiinse tayadii yartahayna laakiinse taa beddelkeeda ayaa jirta iyaduna oo dee waxa weeye calal aqal haba yaraataba dee feedback soo noqonaya ama dee macsuulka waxbarashada la helaya laakiinse dee shalay waa la dhaamay sidan oo dee shalay tolo waxa weeye wax laga hadlayo in dee secondary iyo dee iyo in weliba dee meel kasta lagu basecareeyo aqoontii secondary-ga laakiinse maanta waxa laga hadlayaa in heer master dee laga bixi karo walow tayada dee aan la odhan karin dee 100% dee waxay gaarsiisantay haddana laakiinse waxaan aaminsanahayna iminka matalan jaamacadda iyadoo kale macalimiintu qaar waxay nooga yimin jireen Uganda qaar waxay golisaa waxay nooga yimin jireen maxaa la yidhaahdaa Addis Ababa dee cilmigan diblomaasiyadda macalimiinta ku takhasustay halkan joogta aad bay yidhi waa dareemi kartaa marka dee inaga leenaga
haddan ka yara booba aan ku dar barkhada wey arrinta muhiimki waxa weeyaan inagu hadii jeer dhacdooyin iyo macluumaad farabadan bay ummada u soo bandhignaa faalooyin baynu ka bixinaa loona faalada maanta dhacdadaas arrintani runtii waxaan isleeyahay aniga nimciye marka la eego aanu siyaasadda arrimaha dibadda aan iyo diblomaasiyadda aanu barannay waxay wax ka tari doontaa in aan faallo ku dhisan runtii ananayska aanba tifatirkii loo baahnaa lafagurkii loo baahnaa runtii aad bixin kartaan oo si waaqici ah oo runtii dhab ah aad faallooyinka uga dhiiban kartaan ma isoran karaan moogtahay
marka macnaha waxaad leedahay mihnadii saxaafadda iyo tii arrimaha dibadda diblomaasiyadda waa laba la iswaafajin karayo
ha laba la iswaafajin karayo weeyaan had iyo jeer siyaasad baynu ka sheekaynanaa aynu ku dhex jirnaa inagiiba siyaasiyiin inaad dadban ka noqonay taas marka waxay inoo sahlaysaa aniga nimciyo qolinkii kale saxaafiyiinta nin layidhaha Cabdicali Bulbul waa nagu jiray runtii isaguna tiimkayagaas oo dhan waxay u fududayn kartaa oan karaa warbixinadan had iyo jeer iyo faallooyinkan aanu bulshada aynu siinano in aynu wax badan kusoo kordhin karaan oran karaa moogtahay
nimco weydiiye markaa sidee laysu waafajinayaa labada minadii saxaafadda iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda
barkhada uma kala foga labadaasi waa laba mataana ama waa laba walaalo iskarab yaala annagu markii hore de waxaan iska ahayn local baanu ahayno ama geeskumaanu ku koobnayn laakiin iminka maadaamanu runtii dee cilmi kororsanaanu aragnay siyaasadda arrimaha dibadda iyo se usoo taxnayd iyo sida ay u taalo iminka laftirkeeda inaanu warbixino sida uu sheegay Cali Saxafi inaanu warbixino iyo waxyaabo fara badan ama warar badan iyo barnaamijyo ku taxalluqa in aanu dalka meel gaarsiino aanu samayn karno waxa kale oo aanu ku boorinaynaa guud ahaan saxaafadda ama Soomaaliland haata ama Soomaalida meel ay joogaanba inay aqoontooda dhisaan
way taasoo jeento niman doona aanu imaado professor maxamuud maxamed abdullahi sidaan horo sheegay wuxuu ka dhigaa jaamacadaha jigjiga iyo sidoo kale tagolisa magaalada Hargeysa sidee la isla jaan qaadaya maxamuudow tayadii waxbarashada iyo daayarta aqoontii darajada labaad gaarsiinaysay
waad mahadsan tahay barkhad waxa weeyaan tayada waxbarashadu waxay ka mid tahay tiirasha lagu xisaabtamo ee waxbarasho marka loo eego waxbarashada casriga ah waliba waxa lagu dagaalamaa waxa loo yaqaano quality-ga oo tayada ah equity oo sinaanta ah oo in rag iyo dumarku u sinaadaan iyo access-ka iyo relevant access-ka oo ah fursadii loo helay waxbarashada iyo relevance wax loo yaqaan oo iyadana iswaafajinta oo taa ugu dambeysaad moodaa in su-aashaadu daaran tahay waxaa la isu waafajin karaa tayada waxbarashada iyo dhalinyarada iyada oo manhajka waxbarashada ama waxbarasho hoosaha noqota ama tudhexe ama tan tacliinta sare ee higher educationka loo yaqaan manhajkeeda oo si fiican loo soo diyaariyo oo lagu saleeyo wadciga jira dhalinyarta ay wax ku baran karaan lagu saleeyo allaahumma salli ala muhammad iyo deegaanka ay wax ku baranayaan iyadoo mar manhajka loo waafajiyo oo la sameeyo waxaan relevance-ga la yiraahdo yacna wuxuu samay waxay qodobkaasi wuxuu daaran yahay xiriirka ka dhaxayn kara dhalinyartii ama ardaydii wax baranaysay iyo waxbarashadii manhajkii waxbarashada marka haanigunteay ka tolantaabay soomaalidu tiraahdaa waxa la isku waafajin karaa in manhajka si fiican looga shaqeeyo manhajka uu noqdo mid way u dhameystiran yihiin wixii isu keeni lahaa waxbarashadan iyo dhalinyarada
waxaa ka mid tihiin dufcadii dhowaan ka baxday toddobaadkan jaamacadda Gulus ee barata diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda qodobka professor maxamuud inagoo ka sii aanba qaadeyna annana ma kula muuqataa in jirta baahida ah in la barto siyaasada dibadeed iyo diblomaasiyad waqtiga la joogo waliba daayirta marka laga hadlayo dhalinyarta ka mid ka tii
absolutely de waxaan isleeyahay waa waxyaalihii ugu waaweynay ee noo khasbayeen aan runtii kuliyadan doorano waliba de Somaliland oo runtii doonaysa de inay dunida ka mid noqoto waa muhiim in la helo daayir aqoonta leh marka waxaan isleeyahayna waa wax in waa doorashadii ugu fiicneyd ee aanu doorano inaan kuliyadan imanno kuliyadan aad bay ugu muhiim tahay bulshada runtii muddada aanu barxado class ku jirneyna waxaanu qaadanayneyna wax qarankan runtii wax badan ka tali tara oo tusaale ahaan waxa aan soo qaadan kara sidee baa de bulshada caalamka loo xiriira waxa jira af lagu hadlo dunida waxa jirta nidaam dhinaca looga oo kala sharciga oo loo maro de marka laga hadlayo dunida iyo de marka la doodayo runtii waxaan isleeyahayna daayartu aad bay ugu baahan tahay inay muxuu ahaa course kan barato waanan ku dhiirigelinaynaa runtii
way Cali baa halkan gacanta ka taagan
waliba waxaan ku dari lahaa barqadood ogti Soomaaliyeed iyo jeer wax la yiraahdo hoggaamxumaan haysta de qayb bay kan tahay baan isleeyahay dhalinyartayadii dhiganaysay hadhow mustaqbalka wanaagsan bal in aanu dhalinyaro soo baxaan aqoonyahanna oo runtii xagga hoggaaminta ku fiican waxaan isleeyahay runtii waqtiga mustaqbalka dhow wax badan baad wax ka tari doontaa xagga hoggaaminta Soomaalida oo dhan baa imi kadib wax lagu yiraahdo hoggaamxumaa waa laga cabanayaa cabashadaas aan isleeyahay bal mustaqbalka barxado ha meesha ka baxdo
aanu imaado professor maxamuud maxamed abdullahi daayarta imika waqtigan u gudbisa saynu sheegnay qaybta labaad ama darajada labaad ee waxbarashada oo dabcan meelii sare ee waxbarashada u dambeysay ku soo dhawaanaysa marka la eego daada iyo aqoonta la baranaya labada laftooda iswaafajintoodu maxay qaadanaysa macni ma jirtaa da ku xidhan qofkaasi waa inuu cilmiga noocaas isagoo inta jira barta marka aad eegto khibradda iyo aqoontaadu leedahay
waa maasantahay barxad dabcan way jiraan shuruudo u yaala arintan shuruudahaasina waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaanu ku degdegin ardaygu inuu isku xijisiyo shahaadooyinka aqoonta uu baranayo ee labada shahaado ee kala sareeya tusaale ahaan marka uu ardaygu dhameysto shahaadada koowaad ee degreega marka loo eego bacriminta cilmiga waxaa haboon in uu ardaygu ku yar shaqeeyo in muddo ah si uu ugu bedelo cilmigii uu bartay oo inta badan uu af ahaan ku soo bartay fikir ahaan ku soo bartay ama waxa loo yaqaano theory-ga si uu ugu bedelo practice oo wax qabada ficilina u bedelo sidoo ugu bedeli laha taas oo marka cilmigiisa si balaadhinaysa maskaxdiisa si balaadhinaysa u gogol xaaraysa cilmiga kale uu hiigsanayo shahaadada labaad taas waa qodobka labaadna waxa weeyaan in ardaygani uu sameeyo sidoo kale daraasad uu sameeyo daraasadku sideedaba waa tiirka labaad ee waxbarashada ama sare ama tacliinta sare laakiin dadkeenu inta badan xoog ma saaraan jaamacado fara ku tirisaad ku arkaysa iyaga oo saddexda tiir ay wada taagan yihiin saddexda tiir waxay kala yihiin tiirka barashada tiirka daraasadka ama cilmi baarista iyo tiirka adeega bulshada marka waxa weeyaan in uu daraasad sameeyaan way fiican tahay waxbarashadu sideedaba waxa weeyaan waa furaha kaliya ee dhibaatooyinka lagu xaliyo dhibaatada xalinteedina waxay u baahan tahay daraasad in marka ardaydan tacliinta sare baraneysa ay daraasadka bartaan waa muhiim waa qodob labaad oo marka looga baahan yahay qofkii inaanu isku xijisiin si degdeg ah hawliya aanu isugu xijisiin labadii shahaade ugu dhaxaysiiyo khibrad wadaag iyo daraasad inuu dhaxaysiiyo
dhalinyartii la daada ama danaynaysa inay heerka labaad ee waxbarashada bilaabaan fariinta ugu kooban ama ugu gaaban ee aad u sheegi lahaydeen si inteedii nagaysanaysa ee damacsan inay bilowda u gunudo inta iminka ku jirtaana khibraddiina uga faa'iideysan caqabadeedii ka horimid uga gudbaan maxay tahay aan ka horreeya cadnaan
daayarta ku rajo weyn inay runtii aqoonta bartaan waxaan u soo jeedin lahaa inay saddex shay ka fikiraan waa marka koowaad runtii inay go'aansadaan inay aqoonta cilmiga ay sii wadaan talabaad waa inay fahmaan maanta chaaniska ay haystaan inayna beri lahayn ta saddexaadan aan oran lahaa daayartaasi inay ka faa'iidaystaan waxa weeye maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay in cilmiga la kordhiyo cilmiga kordhintiisana waxa budigu noqonaya nabadda aynu haysano in nabadda ilaaliyaan oo ay dabadeedna ka faa'iidaystaan timeka
Ali
runtii aan waxa ku dari lahaa maadaama walba dhinaca saxafiyiinta xoog ka saari lahaa waxa la yiraahdaa saxafiga wanaagsan waa qoraaga wanaagsan si bulsho tayale loo helo waa inay saxafiyiintu aqoontooda iyo tayadooda ay runtii horumariyaan marka saxafiyiintu yeenay isdhagayn oo oran oo barkada ogto jimciye khamiis iyo ciid weynu shaqeyna sida awgeed yeenay oran waa shaqeynaysaan una laakiin in aqoonta iyo waxbarashada kororsadaan si ay ummadooda iyo bulshadooda si fiican hufan ugu adeegaan ayaan u soo jeedin lahaa barkada
nimo
barkada soo jeedinteeda anigu saxaafadda iyo siyaasiyiinta iyo bulshada dhammaanba way ku wada socotaa saxafiyiinta sidaa la sheegay waxa weeyaan inay aqoontooda dhisaan waa macalimiin weeye iyaga laftirkooga waxbay soo gudbinayaan inay wax wanaagsan oo ummadda iyo dadkaba horumar u horseedi kara inay usoo gudbiyaan iyago dhinac walba ka eegay waa mas-uuliyad culus mid kalena siyaasiyiinta waan soo jeedin la waxaan la dee aqoontiina iyo garaadkiina ha la dhiso oo waxa la barto aqoonta ha lasii horumariyo ciddii dee ilaahay uu dhiibay xil ummadeed inay aqoon ahaan ay ku dabacqdo oo ay si ay wax taya leh ama shaqo taya leh ay ummadii ugu gudbiso taasan olala guud ahaanba dhallinyarada soomaalilan iyo soomaalida meel ay joogaanba waxaan leeyahay aqoontiina iyo cilmigiina horumariya
gabagabadaan siiyo maxamuud maxamed cabdilaahi
waa mahadsan tahay barkhad waxaan u malaynayaa gabagabadu waa dardaaran dardaarankaygu waxa weeyaan dhallinyartan waxbaranaysa ee weliba shahaadada koowaad baranaysa una gudbaysa ama higsanaya inay shahaadooyinka kasii sareeya shahaadada labaad ilaa PhD u socdaan doonaya waxaa muhiima inay fahmaan waxbarashada ama cilmigu wuxuu yahay horta waxaa la yidhaahdaa waxbarashadu waa midda keenta isbeddel habdhaqan ama behavioral change wax la yidhaahdaa ina keento laakiin haddii qofkii aanay waxbaba iska bedelin sidii hooyadii iyo aabihii ku dhaleen unuu yahay kiyo waxbartay ama sidii bulshadii jaahilka ahayd oo ka soo dhex baxay ay ahaayeen inuu weli yahay qofkaasi waxuma baran sideedabana cilmigu inuu qofku cilmiga ilaaliyo oo shahaadooyinkan waraaqahan uu qaatay intuu meel dhigo unuu gaarka ka hayo maahe waa inuu cilmigu qofku ilaaliyo cilmigu ha ilaaliyo qofka oo waxa xun oo dhan dee ha ka leexiyo wanaagga ha faro waxa weeyaan waa kii dee xadiiskuna ahaa qofka qaada dariiqu cilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu sahlaa dariiqii uu jannada ku tegay war jannadaa marka aynu raadsanay dhallinyaroy waxbarashadiina ku saleeya in cilmigu wanaag idinku hago xumaantana idinka reebo xagga dowladdana waxaan leeahay ama ha noqoto jamhuuriyadda Soomaalilan ama jamhuuriyadaha kale ee dariskaba ha noqdaane waxaan leeahay waxa weeyaan idina dee aqoonyahanu baa tihiin mayalkii u haya dadka siyaasadda u haye bulshada waxa kala qaybinaya ka ilaaliyo oo kusoo xusha dadka shaqaalaha ah maxaa taqaanaa yaan lagu soo xulanin ayaa taqaana waa maasantay
aad iyo aad baad maadsantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Canaan Isaaq Cali, Cali Maxamed Ibraahim iyo Nimaa Cabdi Gool oo ka mid ah arday dhowaan ka baxay jaamacadda Golise ee magaalada Hargeysa, isla markaana qaatay darajada labaad ee waxbarashada diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Waxa uu helinayay Professor Maxamuud Maxamed Cabdullaahi, waxa wax ka dhiga jaamacadaha Golise ee Hargeysa iyo Jigjiga ee magaalada Jigjiga. Intan barnaamijkan mid labada ku kulmayno waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo ku dhaafaya maanaarna.
barnaamijka madasha dhalinyarada ayaad la socoteen waxaana soo jeedinayay Barkad Maxamuud Kaariye. Haatana dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha ku soo dhawaada. Waxaa xalay la soo gabagabeeyey wareegii 8-da ee koobka qaarada Aasiya ama koobka qaramada Aasiya, waxaana isku soo baxay 4 xul oo ay ka mid yihiin Iran iyo xulka Qatar iyo waliba ciyaarahaas waxaa la socday Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, ciyaarihii shalay iyo dhacay iyo xalay ee koobka Aasiya,
waa mahadsan tahay Nuur. Ciyaaraha koobka Aasiya wuxuu soo gaaray gabagabo, wuxuu marayaa hadda sama finaalka. Marka waxaa isku soo baxay dalalka Imaaraadka iyo Qatar iyo Jabaan iyo Iran. Marka ciyaartii ugu kulayd shalay waxay dhex martay dalalka Imaaraadka iyo Australia. Australia waxay ka mid ahayd dalalka loo saadaalinayay inay tartankan ay meel fiican ka gaarto ama ay ku guuleystaan. Ciyaartaas waxay ku dhamaatay hal iyo eber, xulka Imaaraadka ayaa badiyay, laakiin waa goolka kaliya ama halkii mar oo ay u dhawaadeen shabaqa Australia. Wax kale oo jaanisa maysan helin, Australia ayaa ciyaarta maamuleysay, laakiin goolkan wuxuu ku yimid qalad uu sameeyey daafaca Australia. Wuxuu u baasay goolhayahooda, laakiin iskama fiirinin ciyaartoy Imaaraadka ayaa meesha ku jiray, dhexda ayuu ka qabsaday, sidii ayuu ku dhaliyay. Australia way dadaaleen ciyaartoo dhan, wax walbay sameeyeen, laakiin waa suurogeli weysay. Waxaana lagu daray waxayna ku dhamaatay ciyaarta 100 daqiiqo. waxa kale oo ayagana Qatar waxay soo kasoo badiyaan South Korea oo ayagana loo saadaalinay tartankan. South Korea haddii ogtahay Asia meel fiican ay mar walba ka gaaraan way ku guuleystaan tartanka, laakiin isma lahayn Australia iyo South Korea ayaa inta la reebo Qatar iyo Imaaraad ay soo iman doonaan. Sidoo kale Japan iyo waxa dhinaca kale taagan iyo Iran oo iyaga mar hore soo baxay, marka sanadkan dalalka Carabta wadara ay ka dhigayaan koobka Asia.
Gaar ahaan Qatar oo aan ognahay in Saudiga iyo Qatar uusan xiriir wanaagsan ka dhexeyn dhinaca diblomaasiyadda, haddana waa tii Qatar iyo Saudiga ka badiyeen, haddana waxa isku soo dhameen Imaaraadka oo sidoo kalena xurguf siyaasadeed ka dhexeyso.
Ha waa gruupkii intay ku jireen
ayay. Xalay kale kulankaas.
Iyadoo xurguf siyaasadeed waxa kale jirto xirirka Asia ninka tirsan ama madax ka ah oo Qatar u dhashay markii hore in loo diido xitaa inuu imaado, laakiin wada hadal kadib ay Imaaraadka ogolaadeen tartanka sanadkan waxa marti gelinaya dalka isoo tagay Imaaraadka Carabta. Markaas daraadeed ciyaartan aad loo wada sugayaa taageerayaasha Qatar inkastoo aysan ku badneen gudaha Imaaraadka, laakiin haddana qaar loo ogolaaday ayaa
jira. Waa yahay gabagabadi ayaan mareynaa. Ugu dambeyntii adigu soo koobaya, Manchester United ayaa xalay ka badisay Arsenal ciyaar ka tirsan wareega afraad ee FA Cup-ka. Natiijada kasoo baxday
Manchester United ayaa ku badisay 3-2. Manchester waxay sii wadataa guulaheedii sidii loo eriyay tababarahoodii hore ee Jose Mourinho, waxaana hadda la wareegay Ole Gunnar Solskjaer. 8 ciyaarood ayuu hogaaminayay kooxda, 8 dab uu badiyay, marka waxay kusoo laabteen wadada guusha. Inkastoo Arsenal ay kubad fiican ciyaartay, haddana marka la eego fursadaha iyo qaabka ay Manchester u ciyaareysay waxay kaliftay inay 3 gool dhaliyaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ku dhaafno wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Haatan heesta si yar iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Siyar iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Bashiir Abikarna dhinaca soo saarista ayuu ahaa. Intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.